Bišņās iesākām, jā, ieskicējām, tā, Ivars arī ir, Ivar.
Ko man ir ārīsliedi pūts apmetējis?
Jā, un
varbūt, ka Ivar, tu var īsi iesākt, jo tu šajā procesā esi vis vairāk iekšā. Es te īsi jau kolēģiem ieskicēju par to, ko darā mūsu kaimiņi, kas šajā projektā ir iesaistīti. Un pašlaik mums viņš uzlīdz, ka informatīvais ziņojums, mēs gribētu no aģentūras tā kā dzirdēt varbūt papildus informāciju, bet Ivar, varbūt pāris Ivar vārds un turpinām.
Jā, te visiem tātad, kā jau Gudars iesāka, bet gribēju no savas puses piemitināt, ka mēs pie šī strādājam jau vairāk kā gadu, un pirmoreiz deputāts par šo laiku bagāžu, bet kad mēs bijām starp tām, no sākuma nebijām, pēc tam pasīkajiem, mēs arī tikām starp tām deviņām pašvaldībām, kas ir pirmajā lotē, un esam pieteikušies, tas ir 50 dzīvokļiem, skatoties uz situāciju, kas bija gadu iepriekš. Protams, pa gadu mums ir nedaudz mainīsies, mums ir jauna pieteikuma Altuma programmā, 60 dzīvokļu māja, mums ir Lūvala disniegos jau uzsāktas būvniecības daudz dzīvokļu mājām. Līdz ar to ir kaut kāda uzņēmēja aktivitāte šajā sektorā, kas ir, protams, pozitīva un līdz ar to. Un arī nebija nekāda cipara gadu iepriekš tāds, varētu tikai bija provizoris šīs īras maksas, ka mums varētu būt ap 5-6 eiro. Šobrīd mēs esam pie tiem 7,5 eiro pie šiem apreitiņiem. Nu, un tad gada laikā esam kopā gan ar valsts nekustāmiem īpašumiem, gan ar neatkarīgajiem auditoriem pie šī strādājuši. Šobrīd viņi ir veikuši savā pusē darbu un augustā 8. Nāks pie mums ar informāciju. Un nākamais solis, kad septembrī gribētu droši, kad valdības pusē lēmt par to, vai tālāk virzīties ar šo projektu, bet tam jābūt pašvaldīgi lēmumiem, kurš piedalās tālāk, kurš nepiedalās tālāk. Tā kā mums ir droši 2-3 nedēļas laika, lai tālāk pieņemtu tālāko lēmumu, šodien sāktu par to detalizētāk diskutēt. Tas no manas puses laikam būtu viss, ko mēs esam darījuši iepriekš, un tad uzklausam valstnieku savus īpašumus. Paldies!
Es pārāpīšu lektorā. Tā prezentācija mūsu stūpītā viņiem tā kā redzēta?
Viņiem izsūtīta, jā, deputātiem.
Bet mēs varam paiekrošanu cauri, ja? Nā, tad ir tūzīšu uz ekrānu. Jūsu gadījums ir tā izvērtējot šo situāciju lūgušu, ir visu tiesa divotus. Vidējā platība, kur ir viens slaids tālāk, ar jūsu plašu pieprasību sadojas, vidējā platība ir 5,63 kvadrātmetri. Un kopējā platība, kur jūs iegūt, būtu 8,5 tūkstoši kvadrātmetri dzīvojas platības. Aprīkotā zemes gabalā stāvvietā, tā laukuma, visu infrastruktūru. Jāsaprot, ka šī nav tikai tā kā platība, ko jūs iegūst, kā klasisma būvniecība, bet tas tā kā pilna servisa līdzīgas automašīnā. Privātais partneris gan uzceļ pa savu naudu, ja jums nav jāuzdomās, ka kāda brīdība riski līdz tam brīdim, kamēr viņš man uzcēlas, pēc tam viņš arī pārvalda apsaimnieko, iekasē īri, nodrošina, šeit ir īpums pieejams, kad ir mainās īrmēks, viņš atsveicīt dzīvokli, tāpat viņi arī šo te gadu laikā reinvestē atpakaļ īpašanā, viņš sakārtotu, pēc 25 gadiem šis īpašums pārēd pašvaldības īpašumā, un ir paredzēts tā, ka vismaz 5 gadus, un tur nebūtu jāiet, un tādās dzīves kapitāli nebūtu. Un te ir tāds parametrs, kā īres maksas limits gadā, tas ir 769 tūkstoši pirmajā gadā, ir tie griezti, kuru pašvaldība var iekasēt, izmantojot dažādas programmas, dažādas atbalsta veidus saviem iedzīvotājiem un speciālistiem, kurus ir grūti piesaistīt, jo ir šī Eurostata tā prasība, ka trešo pušu ienākumu nevar pārsniegt 50% no ienākumu. Valsts un pašvaldības atbalsta jābūt lielākā 50% šīs programmas iegūt. Un šis te aprēķinos mēs esam iekļaujuši konservatīvāko variantu, par ko jums balsot. Vismazāko īri un visu maksimāli iepārējiem lielākos izdevumus, tas ir tā kā programmas briesti, par kuriem nobalsojot, mēs tā kā ceram, ka šī programma tiks īstenota. Protams, kad laika gaitā mēs pacīdīsimies, teiksim, ar pretendentiem, ceram uz zemākām cenām, īres mēs indeksēsim arī līdzi, taču pašos aprēķinos ir konservatīvas variants arī. Kā pašvaldība kaut ko pārkāp iekasē vairāk, un kopumā pa beidām pašvaldībā mums ir jābūt tā, ka mēs nepārstāvām šeit arī. Jā, es varbūt uz paņemšu mostu ekrānus, vienkārši iemet valsts kases,
atdzīvo
tos uzņēmēji sāk saskatīt privātu interesi un sāk kaut ko būvēt, ja? Tas jābūt pat nedaudz sliktāks situācijas. Valmiem nedaudz atdzīvojas sēsīs, sāk kaut kā pustīt, kaut kā. Nu, forši, ka tiekuši pamazām pietuvas. Principā pašvaldībām īsti pašām nav tādas iespējas aizņemties arī, jo tas uzreiz iekristu budžetā, ja, saistībās. Tas, kas ir pretriekšos, ir, ka tas tā gada pieejamības maksājums iekrīt tikai tā gada budžetā. Ja, tad, kad nav uzreiz jāuzmās višķi izskatāt 27 novēlu saistības. Tā, es mēģināšu atgriezt to sapratu. Sadalīts uz kvadrātmetru pašvaldībā proporcionāli tāds pieprasītām platībām. Tas, ko jau minēju, svarīgi, lai visa programma saglabājas ārpus bilansē un kopumā ne vairāk par 50% no ieņēmuma tika pieprasīti no īres maksājuma. Katrai pašvaldībai ir dažās šis īres limits. Kur pārskatīsim arī katrā gadā noteikti inversācijas apmēru draugoties programmu. Valsts subsīdija ir pielāgota iedzīvotāju ieņēmumiem tajā pašvaldībā 2023. gadu alumu skatoties, tad jūsu īpatsvars jau šobrīd ir augstāks kā 30%, ir 73 vidēji visā programmā. Jums ir jau šobrīd nemaldos 32%, ja akceptēs šo 46, tad to man ir aicinājums jums lēmumā iekļaut lūgumus. Tad jūs aicinat valdību tomēr palielināt valsts līdzgalību. Jūsu gadījumā tas tad būs virs 40%. Bet jau šobrīd jums ir augstāks kā vidēja programma. Atbalsts. Jūs paši varēsiet noteikt savu atbalstu politiku. Jā, tad iespējams, ka jūs kaut kādi speciāli, kas ir vajadzīgi uzņēmumi, kas ir labi apmaksāti, un šī pieredze jūs varat noteikt augstāk. Varbūt jums ir kaut kādi bērndaudzi, audzinātāji jāpiesaist par viņu, tas ir pieredze nedaudz zemāk, bet svarīgi, lai jūs tajā īres grieztu limitos darbojat. Un savu politiku un instrumentus atbalstu jūs varēsiet noteikt pārši. Un mēs skatāmies tālāk, ja, tad tas maksājuma modelis ir valsts daļa, ja, kur tik piedalās. Un tad jūsu daļa, jūsu maksājums veidosies, ja, tiek iekasētie viņas maksājumi jūsu subsīdijā. Un nu, gadījumā ir būs tāds kukšs trauks, ja, tad tas ir pašaldīgs viss. Tad šī ir tučā tāls, arī būs pašvaldības. Tas, ko es arī ar Ivaru, viņš stāstīja, ka jūs ir privāti attīstījuši ēkas. Tur tas novērāms tāds, ka 70% ir jaunpienācēji novadams. Un līdz ar to tas iedzīvotā ienāka novadama strāpa tā kā pašvaldība. Es reikināju, ka viņiem pietiek, ja puse no iedzīvotājiem ir maksāts teikt, ka piesaistīt novadam, ka viņi faktiski šo pieeņus maksā un nosiet par iedzīvotājiem. Jāsaprot arī, ka būs jākonkurē ar tām pilsētām, kurās attīsties šis mājokļu fonds, un drīzāk turiem arī klūgīs cilvēki. Saprot, ka jums ir arī kaut kādi dažādi rūpnieciski projekti, vai bija darbinieki. Nu, šis ir labs rīks, kā tā nevēršana. Te, ko sāk skatīt, ka no labās puses, ja tad ir skatīt 23. gadā jūsu vidē Alba novadā Kadzevas kapīts, kad ir pieejamības maksājums, ja, tas tā kā ko var samaksāt piedzīvotājs par īpašumu pieņems, kad ir ienākumi maksājumi par mājokli, ja vairāk kā 40% dažādās Latvijas dažās, tad 30-40%, mēs esam programmā pieņemši 35%, ja, tad balstoties jūs, kur piedzīvotāju algu 23. Gadā, tad sanāk, ka varētu tikt tūkumā dzīvot, ir, cilvēks varētu pats samaksāt 7,5 € par kvadrātu. Un pārējiem tad savpārtai sadala valsts pašvaldības. Tātad, mēs redzam, ka Austrumu pašvaldībās ir augstāks atbalsts, 5,5 € atbalsts no vispār Rīgā, viņš ir neliels. Savpārt mums arī tas atbalsts tiek neliels. Jūsu gadījumā tas būs. Katra pašvaldība maksā vienā šo te maksājumu par kvadrātu metru 6,5 € par kvadrātu metru. Tad sadalās par tīrēm un valsts atbalstu. Es nezinu, vai baigi daudz, es tur ir jāņi stāstīt, bet viņi paņemti vairāk PPP projekti. Var redzēt, ka aptumēt tas tāds. Tas, kas patīk investoriem, tas apjoms ir 130 miljoni, 130, 180, ja? Mazākais ir 80, ja kā šīs tur lielās attīstības bankas sāk statīt. Varbūt es šādu projektu ļoti liels sākotnējās izmaksas, lai savēdot šo programmu. Termiņi arī, mums arī no 27 gadu, 2 gadu būmies, ir 25 gadu eksploatācija. Un plānos sākt tad būvēt 27. Gadā, 29. gadā, 30. gadā sākums, kas tad tie vajag priekšā īrmēts. Vienkārši salīdzinājumu, jā, tad arī redzēt īrījā divas jau tādas lopas notikušas, saku, tās sumas kapeks ir līdzīgas, tikai īrījā tas, ka var uz pusi mazāk dzīvot, es pat vairāk uz pusi mazāk dzīvot, uz šo sumu uzbūt. Tāpēc ir 3,29 miljoni eiro, ir 465 dzīvokļi, mēs cēlām uz 1,134 dzīvokļi, ir tās pašas sumas 27. Gada cenās. Ja? Ja mēs būvētu šogad, tie būtu kaut kāds 112 miljoni, tā cēna jau ir indeksēta, tāpat arī tā ir. Jūs domājat, šī brīža ir cenās, ka tās ir 30. Gada ir cenas, ja? Nu, vēl par 5. Gada. Rīdāk jūsu reģionu arī attīstīsies ietrūtā ienākuma, šīs tīrus ar jūsu ienākumās. Ja, tad lielākā daļa visu saistību šo ēku gulstās uz privāto partneri. Es zinu, ka jūs tur bendās savu PPP arī realizēt savā laikā princips līdzīgs. Ja, tad privātos visu dara, apsaimnieku uzturi, jūs nodrošina savu šo pieejamības maksājumu. Nu, kas samazina jums atvieglo Lībijā, jūs varat nopietoties citām lietām. Jums ir vieta pašvaldībā, kur jūs varat koncentrēt savu māju, tā kā politiku, iespējams, jūs varat kaut kādas izkliedētas dzīvokļas par pilsētu izpārdot, un varbūt organizēt, ka jums šis te īres fonds ir vienvieta. Pēc tam arī tas paliek jums. Jā, tad šeit ir, kā jau teicu, pats konservatīvākais scenārijs no īres viedokļa un lielākās iespējamās izmaksas, lai apstiprinātu programmu un pacīnētos par to, lai tas tam nosacīt būtu labāk. Tātad pašvaldības daļa būtu pārcēmas gadā aptuveni 650 000 eiro. Kā mēs redzējām, varbūt tā jāprēķināt, ja jūs celtu to pašu, tad jūs tas maksas caps milgā šādu māju. Nu, protams, jūs arī iepasāt to sīras ieņēmumus. Tad es domāju, ka tas ir diezgan salīdzināts ar savu būvniecību scenāriju, bet tad vēl jāreikni klāpīt, mums ir bijuši kapitāla sabiedrība, ko viņš nodrošina, un viņš iepisēši parādu pietu, viņš ir bijis arī atpapīt sētības. Šeit tas viss ir jau pēc pieņemības maksājumā iegrozīt. Valsts subsīdija gadā būtu ar 300 tūkstošiem tie scenārija ir sektības krīzes. Jā, tad tas kopumā būtu mūsu budžeta izdevumiem aptuveni 0,7%. Vajadzētu tikai Rīgai būt, kas ir ļoti niecīgs darba un budžeta. Tas pārējais daudz maz ir salīdzināts 100%. Un tad ir plāstats par vidēju pieņemtu 60 kvadrātmetru dzīvokli, ja? Iemēkam 35 gadā tā loma būtu 7,5 eiro. Šie ir tie kopējie briesti, ko jūs visu māju varat saukt un kopā īres no privātajiem. Īres maksa mēnesī, kad sanāk 50 eiro, bet tas ir iepildīt ar apsaimniekošanas maksa nav iepildīt formālu apsaimniekošanu. Tātad kopējā subsidija no valsts un pašvaldības būtu 542 eiro mēnesī, no kuriem 369 būtās pašvaldība un 173 eiro mēs valsts. Sadalījums, kā jau teicu, programmas ietvaros 30-70, bet citiem šeit ir 0, citiem 6%, jā, tur austrīmums ir viņš augstāt pie 40%. Daugavpilī ir tiks akceptēts, ka 60-40, viņiem ir 48% atbalsts. Jums jau ir viesu programmas vidējā, ja, tad jums 32% būs 40% atbalsts, tad pašvaldības daļa sarūks. Es nemalkos uz 5, tomēr kaut kas 53, vai to cīvību. Un tad jums būs 40% atbalsts. Īpašu vērtību pēc divas novērtojuma metodas tajā atrašanās. Pēc vienas ir nu, 11 miljonu eiro, kuri jūs saņemsiet atrašanā šo īpašu. Jā, nu, kā minēju, atbildība pārsvarā būs uz privāto partneri. Mums būs savstarpējs līgums, tad pašvaldība valsts nekustamajiem īpašumiem mēs esam piekas, tad administrēs sadarbību ar privātu, kas saņems subsīdijas daļu no valsts, līgums daļu no jums, pārskatīs to partnerim, tāpat tās uzraudzīsim šeit sadarbību, būvniecību, tālēdz, nu, viņi tad veido tādu speciālu uzņēmumu, kur viņi ņem apakš, apakš uzņēmums, kur tad vienā brīdī būvē, uztur, apsaimniekot. To vēl varbūt var pateikt, ka šis ir jūsu pieprasījums, ko jūs esat paprasījuši, cik dzīvokļus, kādas platības. Šo mēs redzam, ka bija tā. Es nemalkos, kad reku ir
61. Tur bija divas sadaļas. Vienu istam dzīvokļu, man liek 62. Rīlu nezinu.
Jā, es tikai nemalosu, jā, bet kā tas ir. Tā rekurēta skaits, jā, 30 ir studio tipa dzīvokļi, kas ir pie 36 metri. Tad ir viena guļam istaba, tā ir 20, divas guļam istabas, un tas studija 60 dzīvokļi. Tad ir, mēs redzam šo to sadarīt, atkur ir viena viesas, kad ir 3 guļam istabas, tas ir tā. Bet, nu, to jūs tā kā paši esat definējuši, kā jūs to saskatāt, kādēļ būtu jābūt dzīvot. Vēl pieminēšu, ka tiks reinvestēts apakaļ šajā tēkā, ja, tad ēka visu 25 gadu garumā jaustu labā stāvoklī, kā minēja, tas nav rodot jums. Tas tam mums jau 5 gadus nav jāiegūt apakaļ, var redzēt, ka uz kajām tēkām vairāk tiek ieguldīts atjaunošanā. Tūkuma gadījumā tie ir 2,33 miljonu eiro, kas tiks reinvestētas šajās tēkās. Tas arī ir iekļauts šajā piekļīšu maksājumā. Te ir uzturēšanas izmaksas, jā, pārvaldības izmaksas, tas arī ir piekļīšu maksājumā iekšā, jā, pie 4 miljonu eiro. Un te mēs arī vienkārši gribējām parādīt, ka ir šis ir tas konservatīvās aprēķins, kas ir aizgājis tātām jums lēmumiem. Jā, var redzēt, ka tā ir sieņēma, kad ir trīs konstanti nepieaug, jā, 30-70 savulīgi. Un pašā PA arī ir ielikts iekšā aprēķins par 40-60, lai valdība būtu izvēlu iesaistīties un saprast, kā tas ietekmē viņu daļu. Jā, tad mēs redzam, ka pie 40-60, jā, tad saru, kad ir 3 miljonu, 1,8 tūkstošiem pašvaldību daļu. Šis ir konservatīvais scenārijas īrei. Nemaldos, tad, jā, ir ieņēmumi no īrei konservatīvais aprēķins, visas programmas ietvarēt, mums ir arī iegrauts. Faktiski prognozētie, kur ir īra katru gadu tiek indeksēta, tas nozīmē, nu, kad īra pievāk darīt, tad tāpēc es samāk 87 tūkstoši eiro, visu laiku periodā uz visām pašvaldībām. Bet šo indeksāciju mēs skatīsim uz programmas ietvaros, un katru gadu mums netīvīsim. Un jau tā kaut kā, tas ir tikai jautājumā.
Bet man divi jautājumi ir. Jūs tā kā gribat, lai lēmumu pieņem augusta mēnesī. Es sazinājos ar Liepājas kolēģi, viņi to dara septembra pirmajā pusē. Vai arī pārie tā var darīt? Nu, teiksim, kaut kāds līdz 15. septembrī. Vai jūs vēlmēt, ka obligāti jābūt augusta mēnesī šim lēmumam no pašvaldības?
Ir tā, ka septembrī brauc uz Rīgu Reels Institūta bankas viceprezidents. Mums valdības sēdes 9. Būtu labi līdz tam, pie tā nonāk. Mēs zinām, kur labāk situācija vēl nav paspējuši izskatīt ar komitējā šo lēmumu. Gribu domāt, ka izlaicu ar šiem komitējām netaisīt tā, kā es sēdu, bet būs mums nopīts. Bet mēs negribam, mums nav vienkārši arī paspējot ar visām 9 pašvaldībām izkomitēt savu pulsu, bet būtu labi jūs.
Vēl viena lieta, kad pašlaik noslēdzot ir pieņemot lēmumu, kur mums ir kaut kāds atkāpšanās ceļš, kas ir pēdējais, vai tas ir, vai tur ir iespējams, teiksim, kad notiek jūs pusē iepirkums un nezinu, mēs saprotam cipars, kādi viņi ir, vai ir iespēja tajam inflējumus pateikt, ka nē, ka mēs nepiedalāmies. Ja pieņemot lēmumu, ko mēs pieņemsim šomēnesi, septembra sākumā, kad tur mēs esam jau tā kā pateikuši, ka mēs ejam līdz galam un piedalāmies visos procesos.
Es saprotu par komentēt, jā.
Jā, lūdzu.
Par lēmumu pieņemšanu. Jā, var sakot, šobrīd tas lēmums, tātad jūs minēju par to iespēju lūgt valdībai to balansu starp subsīdijām sadalīts savādāk 40. Tā, protams, ir vēl, ko jūs varat vien vēstulēt un lēmumā savā norādīt, mēs pakarunājām ar Lūbeni, viņi arī gatavotiesiem prasīt kūpīgu vēstu un vairāk pašvaldības kopā, vai es visas vienas mēģināt komunicēt kopā, vai ar reģioniem, vai kā arī individuāli rakstīt. Tas, protams, viss ir tā varētu būt un iespējams, ka nu, šāds sarunas jau ir ievirzīts un ka varbūt ka tas ir iziet cauri, bet tas to es tomēr ieteiktu nepaļauties. Bet vienlaikus, tātad tieši atbildot to jūsu jautājumu par, vai jūs vēl varat izkāpt no šī te vilciena, ja jūs šobrīd nobalsojat par, ja iepirkums ir šī te FEA ietvaros, tad faktiski atbildi ir nē, jo tālāk tas viss ir, šobrīd ir katras pašvaldības individuālais lēmums, bet pēc tam iepirkums tātad tiek sludināts uz šīm te pašvaldībām, un tālāk ieguldīt milzīgi līdzekļi privātam partnerim šajā sagatavošanās procesā, jo tie ir tomēr vairāk gadi. Un tajā brīdī, ja kāda no pašvaldībām izdomā, ka viņi tomēr nevēlas kaut ko turpināt, tad tas ir faktiski norauks projekts visiem, jo turvērš nav tāda atkāpšanās ceļa. Nu lūk, tā, šobrīd šis ir tas jūsu individuālais lēmums, bet, protams, ka nu, to mēs visi sarunies, ka tās cenas ir prognozes, nākotnes cenas prognozes, gan būvniecības, gan tālāk uzturēšanas, viņš viss ir reiķināts nākotnes cenas, bet šodien sacīt, tas izskatās dārgi, bet pēc 5 gadiem, 7 gadiem un pēc 15 gadiem, kad vēl aizvien šis projekts ies un tie kriteriji, kā balanss ar pienākumiem un nebūs mainījies, diezgan, ka šīs jau varbūt pat savā ziņā kļūst par tādām sociālajā mājā, nu, ne tajā kategorijā, kā mēs šobrīd skatāmies sociālajā mājā, bet tie jau būs pavisam pieejami dzīvokļi pēc gadiem 15, jā. Šodien tas tiem, kas patiešām izskatās arī man diezgan pirmajā momentā dārgi, bet paskatoties kontekstā, nākotnes kontekstā, tas ir jau ļoti pieejami. Nu, lūk, un tad par to, kas pieņemt lēmumu, jā, vairāk pašvaldības ir jau zināms, ka mēs pēc iekļauties augustu mēnesī, vienlaikus mēs nevaram iet pāri. Nu, tad tas varētu būt vēl pēc septembra pats sākums, protams, kad mums vēl mēžotos lēmums sagaidīt augustā, tad faktiski augustā būs ar tikai vienu nedēļu. Attiecībā uz Rīgu varu pateikt, ka vakar viņa domas sēdē jau pieņēma lēmumu. Tā nebija komitēta, tā jau bija domas sēde, un tas lēmums ir pozitīvs, tā viņa ir pirmie, kas ir pieņēmuši pozitīvu lēmumu turpināt šo programmu.
Es varu pateikšu tā, kad ir iespēja nepiedalīties šajā projektā, bet tas būtu tādī iepirkuma rezultātā. Mēs konstatēsim, ka ir piedāvājumi privātajiem partneriem potenciālajiem ir augstāk, nekā ir aprēķināts mūsu šajā finanšu ekonomiskajā aprēķinā.
Jā, tas ir tas, ko es teicu. Ja iepirkums būs tajā ietvaros, tad nē, bet ja iepirkums izrādīties būs dārgāks, kas ir daudz dārgāks, viņi būs dārgāks, tad nu, tas jau būs faktiski viss, tad mēs varam sākt no gala vai aizmirst par šo projektu.
Daudzām lietām jāapzinās ir, ka, nu, ja kaut ko tādu darīsiet kādreiz paši, tad pieņemsim šāds tajā sagatavošanā ir izmaksājusi nedaudz ar miljonu ar konsultantiem, kas ir 100 000 vērts pasākums, nu, ja to vēlāk galvēt kaut kur individuāli, tas maksās tiem laika par naudu. Šobrīd tas viss jau ir paveikts no valsts puses, apmaksās no Eiropas komisijas. Mūsuprāt, tas būtu tas ieguldījums Latvijai. Vēl viena lieta, jā, kas ir svarīgi, nu, ka mēs, pieņemsim, mums ļoti palīdz tas, ka ir pozitīvs piemērs Ķekavas BPP gadījums, ja, tad tas piesaista jau starptautisko investoru interesi. Bija pauzes investoru dienas, tur bija jau 60 cilvēkiem no dažādām valstīm, kas bija ieradušies pētīt šo projektu. Lietuvā tie ir 10 PPP projekti, kas tādā veidā tiek realizēti. Mums būtu svarīgi kopumā, ka programmai mums ir atmest nedaudz to viensaiknieku gadu, kas ir Latvijā, saņemties un visiem kopā izdarīt, jo
tie finansējumi nosacīti, viņus nu, ievēram labāk no Eiropas investīciju bankas, nekā tie no valsts kases, ja, jo šeit banka ir augstāks kredīta reitings nekā Latvijas valstī. Kopumā beigās ir diezgan daudz sinerģijas un ievēlēt, ja mēs to visu varam apvienoties un piedalīties. Tad kā es aicinātu pie jūsu vaca piekšā, tad mēs vairs nesvārstamies, ja, tad šis lēmums, kāds jūs piedalīties programmā, vienīgais nosacījums ir, ka, ja mēs pārsniedam šos te akvērtus, tad šī programma iespējams jau tik apturēt, ja valdība neizmēr.
Jā, Dieva, man ir tāds precizējums jautājums, tikai mēs esam startējuši ar 150 dzīvokļiem divām ēkām, vai vispār teoretiski pastāv iespēja, ka mēs startējam uz vienu ēku, nevis uz divām?
Samazināt savu dalību uz pusi, kas tad notiekās?
Ja jūs tagad kaut ko šādi pat mainīt, tad diemžēl jūs paliekat izvērtēšanai otrai, trešai kārtai, mēs nevarēsim jūs iekļaut pirmā lupa. Jo apreikini ir sarēķināti, bet tas ir izdarīts attiecībā uz to informāciju
viršnieku. Uz zemes galvotas atvērtības dzīvokļu daudzums, viss finanšu modelis, viss
ir. Jo tur jau ir tas balanss arī ar tām pašvaldībām, kas šobrīd ir pirmajā lupā. Teiksim, startējot otrā, trešā, tā situācija, piemēram, arī ar to valsts subsidijas daļu, iespējams, jums būtu nelabēlīgi, ja, jo, teiksim, jums ir, nu, kā vidēji vairāk, jo tur citā kompānijā nonākot šajā pašā projektā, tur ir, mums ir jāsatnīt tas pats 72 nolēns, kas tika minēts, nu, tātad, ar citiem spēlētājiem kopā jau būtu atkal tik situācija, bet jā, atbild uz to jautājumu, ka nu, tad mēs vērtāties tālāk otrā trešā lupā.
Arī jāsaprot, ka nu, ar katru gadu šīs izmaksas pieauga, ja tad, ja mēs tagad startētu, mums ir apreikuma vieta, tāds ir 12 miljoni, sākot 27. Gadā, kas ir indeksēts, ir jau uz 29 miljoni, ja, tāpēc. Ja jūs iestartēsiet kopā trešā lopā, tad drīzāk nu, šis kapeks varētu vēl spienīgs mazāks, jums varētu būt pat augstāks. Jā.
Ivaram roku pacelt. Ivar, lūdzu.
Jā, kolēģi, es to tikai gribēju piebilst, ka no kapitāla sabiedrību viedokļa, ka mums teiksim, vienīgais piemērs Latvijā, kur kapitāla sabiedrība pašvaldības realizē šāds projekts, manuprāt, ir Valmiera, viņi to darbi ir sākuši gadus 7-8 apakaļ, šobrīd viņi tikko nodēva nākamo, kas ir 50 dzīvokļus, divas mājas, un kopumā, man liekas, nejavi kaut kā 450 dzīvokļus, ko ir par šiem 6-7 gadiem. Mums šobrīd šai komunālā jomā ir vienīgā kapitāla sabiedrība tilti, kas uz kaut ko tādu varētu startēt, bet viņi varbūt būs spēcīgi kaut ko tādu izdarīt pēc 3-4-5 gadiem. Mēs vēl neesam te tūlu tādēļ stadijā, lai to kapitāla sabiedrību darītu, un kapitāla sabiedrība viennozīmīgi šobrīd pie viņas finanšu rādītājiem to var izdarīt ar pašvaldības galvojumu, līdz ar to, kas mums ir automātisks sloks uz mūsu kredīta saistībām. Tas ir viens aspekts, ko es gribēju akcentēt, kāpēc Valmiera, varbūt ir pirmā, kas komitejās ir skatījuši šo jautājumu noraidoši, ka viņi ļoti lielā apjomā ir paši izdarījuši. Protams, mums ir jāpatās uzņēmēja viedoklis, bet mums pašiem ir jāizdiskutē nākam nedēļa vēl viens griezums tādā ziņā, kad mums ir 900 savi dzīvokļi, kurš mēs intensīvi samazinām, kas ir pareizi, protams, mums ir tik daudz nevajag. Un, kad mēs varam nākotnē, ja mēs redzam to intensitātu, cik mums šie izkliedātie dzīvokļi ir pa dažādām mājām un īpašumiem, mēs viņus varam korizēt no apjomu un skatīties, cik mums nepieciešams apstāt un novirzīt uz šīm mājām. Ja mēs šīm jaunajām mājām no skaitiska koncentrētā veidā, tas ir daudz vieglāk apsaimnieko klikāt, ka tie dzīvokļi ir daudzās vietās izmērtāt. Tagad par to mums vēl vajadzētu padiskutēt, ka šādā griezumā pašiem paskatīties, jā, tas ir lietas, kuras tikai piemetināt, jā, paldies.
Es varbūt piemetināšu par Valmieru, tad viņi tagad izsludināja, nu, tā kā atvēra no ieri šos te dzīvokļus jaunbūvētos, viņam astoņu stundu laikā šos dzīvokus visus rezervēju, un vēl cilvēku valika, kuri nevar. Viņiem valiči, jā, labs piemērs Latvijā, bet jāsaka, ka, tā pareizāk pateikt. Mēs papētījām šīs kvartāls sabiedrības bilans, viņi noteikti nevar viņiem pie šīs saistības, kurām viņi varbūt publiski ir runājis. Vismaz ar šī brīža bilans, jā, tad ir pašvaldības vienmēr kopās galvenās, kapitāna programmā, šeit kapitāla sabiedrība, viņi tādu apjomu, tādu iedāvājumu nepadāt šādu pievis PPP, programmas sabiedrības vārds īsti nevar uzmūrot.
Jautājums, ko presa vēlējās pajautāt, kas notiek uzņēmēs bankrotē?
Jā, tad te ir tāds stepīgi raids tiek iestrādāts šajā te līgumā. Nozīmē, ka var iestāties tā uzņēmē vietā, var iestāties citu nosacīt. Un, protams, ka finansētāji bankas, jā, viņas ļoti skatīsies, kas ir šī PPP projekta īstenotājs, jo te nav nekādas finanšu tīpes, kas atbīlām PPP, tas ir finansējums pret līgumu, pret naudas plūsu, pret valsts iesaistē. Tad viņi arī ļoti strikti izvērtēs, kas ir tā uzņēmēja grupa, kas šo projektu realizēs. Un tā kā uz atveceri gadījumā, kur ir Rothschild ģimenes fonds Portugālē, kurš kāpoču uzņēmējs ir paņēmis divus Latvijas ceļu grupējumus, kas ir darā šajā projektā plus. Tā pārvaldība apsaimniekot tā Latvijas valsts autoceļu uzturētājs, kas par šo atveceri viņiem uzturē, ka to ir maksā praktiski valstī, lai nodrošināt šīs ceļu pieejamību. Bet kādas būs tās kombinācijas, to mēs vēl nezinām, bet noteikti jūs izlētās situācijas spēcīgi šajā dalībā.
Tieši, kad, teiksim, paldies, tieši mums pašiem savā pusē ir jāizrunā, paldies par sniegto informāciju, un mēģināsim savā pusē izdarīt secinājumus un pieņēmumus, lai varam tikt līdz lēmumam pozitīviem un negatīviem. Bet, nu, tā kā kopīgi visiem kaut kādas ūdens ir jāsakustina. Paldies, teiks visiem, ka šodien atrod laiku un piedalījās. Un tad visticamāk uz sazī.
Jā, paldies jums.
Paldies jums.
Es rīkstu to pajautāšu, uz kuru brīdi jums šķiet ātrākais iespējams ir šis lēmums.
Nu, vienā, vai viņš mums būs pozitīvs, negatīvs, mēs centīsimies vai no augusta mēnesī, jeb sliktākā versija septembra pirmā nedēļa. Jo, kā Ivars teica, mēs gribam jaunadēļ vēl uztaisīt sarunu ar uzņēmējiem, kas šajā jomā darbojās. Pašlaik ir tā situācija, kad mums tuvākā perspektīva varētu būt ar 100 dzīvokļiem uzbūvēt, jo gadu apakaļ runājot, tā situācija tāda nebija. Un tad mēs gribētu arī šo jautājumu izrunāt, ja mēs būvējam šos te dzīvokļus, tad cik daudz mēs savā starpā konkurējam ar tiem, kas to dara, vai finālā nav tā, ka gan vieniem iet slikti, gan otriem. Jo mums ir bažas par to sadaļu, kad mums jānodrošinā šie dzīvokļi pilni. Mūsu baži pašlaik mums nav tāda rinda, lai mēs pateiktu, ka mums stāv 108 cilvēki rindā 150 dzīvokļi. Tas, ko CS rēķina, kad puse atbrauks no Rīgas, ir no citurienes sāks dzīvot, tas būtu izcilu. Ja tā, tas notiktos, bet mums nav īsti pārliecība, ka tas tā būs. Jo pašlaik tas tukuma tirgus ir apmēram tāds, ka 300-350 eiro ir griezt un lielāka nauda cilvēki nav gatavi maksāt. Bet mūsu gadījumā tie 450 plus komunāli, visticamāk, tas ir kaut kāds 550-600 eiro.
Tur gan ir jāņemā, ka tas ir ātlās un efektīvs mājas, tad tomēr būs zemāki, plus tajā 450 ir apsakētoši.
Jā, nu ir jā, jūs pareizi sakat, jā, nu ir višņās galva.
Tas ir nākotnes stādes, nevi šī brīža ir stādes, ja? Bet tas arī mums jāizmišķēt. Tas ir brīdis, kā gada sanās.
Jā. Labi, paldies jums par atvēlēto laiku. Un būs,
paldies, 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 uzklausījāt. Tas vienodienīgi ir jūsu lēmums.
Jā, paldies jums.
Jā, paldies.
Tā, ka mēs daram, mēs izejām cauri, kas mums palika, pie šī tā atgriežamies.
Jā, paldies.
Ja, man, kamēr svaigi, vai kamēr svaigi?
Kamēr svaigi. Man ir jautājums, cik tad, tur bija daudz visādi atveidumi, cik tad beigās tas mums budžetā gadā izmaksā
630 tūkstoši.
600, kad ir 100%
ir. Ja visi pilns.
630 tūkstoši.
Ja nestāv tūkši
dzīvi.
Jā, ja nestāv tūkši. A kur mēs to naudu ņemam? Mēs neaizņemamies.
Nedos.
Mums tas ir budžetā jāieniekšā. Tas ir šausmīgi daudz.
Tas nav maziem, bet tas ir, kā pareizi saka, mums nav iespēja. Ja būtu iespēja aizņemties valsts kasē, ko tā nav, tad, ko mēs rēķinām, ir 8000 kvadrātmetri, un mēs rēķinām 2000 kvadrātmetri uz būvniecību, ir 7 miljoni. Mums nav tāda iespēja paņemt naudu un pasūtīt un uzbūvēt. Šeit ir tā priekšrocība, kad tur visi dokumenti ir sagatavoti, nauda nav no Eiropas investīciju bankas un uzbūvēt un maksā.
Mums ir svarīgākais rūpēties par to, lai tiešām tajā brīdī pēc 5 gadiem, kad ir, lai cilvēkiem ir kaut kāda ražotne iestādes, kur ir darbs, kur ir nāk, ideālā variantā nāk jaunas ģimenes, jauna cilvēka iekšā, to, ko kungs arī minēja, nāk ar iedzīvotā ienāk un nodokus uzreiz. Un tad viņš satiekās, varbūt nedarbs
savu. Ja, tas ir pēc tam cita matemātika, bet iedzīvotā ienāk un nodokus ir kaut kādu 2 gadu nobīdi, no teiksim, tie, kas dzīvo šogad, to mēs saņemsim 27. Gadā. Bet Valmieras gadījumā, tā ir jau, mēs tev tabulu skatāmies, Valmiera ir tur virs mums. Valmierai pašai uzbūvēja tīrs maks iznāk lētāk. Un tas, ko teica, ka tur tie dzīvokļi ir jau izķerti, jau tas ir fakts. Pašā laikā Balskā, kur uzbūvēt, man tur teica, ka atsūtīs informāciju, tur ir 6 dzīvokļu māja, pusi nevar realizēt.
Jā, bet katrā vietā ir savu īpatnību.
Nu, pretī jābūt ir spējīgām algām, lai to samaksātu. Ja vakar viņi rēķina 35%, vakar ir vasakar televīzijā viens bankas analītis teica, ka kur īri banka skatās un dot kredīti, ja ir zem 30%, te jau nu, viņi rēķina jau augstāk nekā banka mums. Un par to summu es teiktu, ka pie mums...
Gadiem, jā,
nu, tur būtu tāds... Par to summu jau dod kredīti mūsu teritorijā, vismaz tas stūrs, Tengu ir Lapiņšiem stūkums, Smārde, pieļauj, ka varbūt Slambu daļai Tumē, par tādu naudu, tev katru mēnesi jāmaksā ir, tur paņemt bankā kredīti. Šeit vienkārši cilvēks maksā ir, un vienalga pilgumu, un tad viņam nekā nav. Nē, nu, otrvēj pretēji arī
tas stīrs. Tas ir stīrs tā kā attīstība, bet tā ir milzīgas summas, uzskatu, ka tas ir ļoti daudz. Un vēl kas ir, mums iedzīvotās, kā jūs krītās.
Nē, tas ir tā ir problēma.
Dzimstiem krītās.
Tā ir problēma, un problēma ir, ka tad, kad mēs tur tikai runājam, mēs tad, no Ivars pareizi teica, mēs pirms gadu mēs tur nebijām iekšā, mēs tur 7 pašvaldības, mēs tur trināmies pašā apkārt, tikām iekšā. Varbūt tur vienkārši aiz laimes nesaredām, ka varbūt, ka nevajadzēs 150, mēs varbūt 70 dzīvokļu sēdi nokremot. Bet 150 arī daudz.
Viss sakrīt kopā, vai ne, uzņēmēji aktivizējās ar to. Tad mēs zinātu, ka uzņēmēji tiešām darbotos, bet es nezinu, varbūt, nu, mēs tā kā paredzam, varbūt būs, varbūt nebūs tur vēlme no iedzīvotājiem, bet varbūt tās uztaisīt aptauli, lai saprast, kāda ir
Iedzīvotāji aptaujā. Mums ir šodien dienas, kaut kāda informācija. Man jā, to interesē, tieši tas attīstītājs, kas to 100 dzīvokļus attīst, viņa viedoklis, teiksim, jā, nu, ka mēs kaut kā neliekam viens otram uz krumpuļus.
Tāpēc mēs gribam, Gunter, jā, izrunāt, lai nav tā, ka uzbūvē viens, uzbūvē otrs un neiet nevienā.
Jā.
Tad mēs to biznesu esam nogrāvuši un paši arī maksājam nevis 600, bet maksājam miljonu katru gadu.
Viena lieta, kad vispār nepiesakās un laik, tad, kad ja ir, kas to dara un ja viņam viss veiksmīgi aizies, es nesaskatu problēmu, kad viņš tur tos nākamos simts atkal neplānos.
Ivar, tev ir vēl pacelt.
Viņš jau būtu nav
nolaidzis. Jā, es tikai, nē, tu pat ar labreiz, es gribēju to, ka no vienas puses jātāk milzīgas nomušnešanas tūkstoši gadā, ja mēs no otras puses mēs viņus, ja paskatāmies kaut kādus to pašu valdnieks modelu, viņiem nav nevienas pašvaldības dzīvokas, gandrīz nevienas, nu, vai stāsts izkliedētais kā mūsējies, viņi izstādē, un viņiem ir šie 450-500 speciālisti ir dzīvokļi jaunās mājās un sociālās vairākas mājas, un viss. Tad teorētiski mēs viņus varam šos dzīvokļus piepildīt viennozīmīgi, samazinot šo izkliedēto dzīvokļu skaitu un darot to jaunā mājā, piedāvājot jaunā mājā un šiem no speciālistiem vai sociālajiem. Vienīgais, kas, kur mums ir atšķirība, ka šobrīd mums iesa maksa mūsējā ir uz otras 2 eiro, un šeit ir 7 pusi, ja tad teorētiski ir tiem 600 pār tūkstošiem, ja mums būs vēl jākompensē kaut kāds 1-2 vai 3 eiro, vai tas ir speciālists vai vēl, tad mums vēl nākšam kā 800 tūkstoši eiro gadā. No otras puses skatoties, ja mēs nedodam tiem, kam šobrīd jau esam iedavuši daudz dzīvokļu šos, bet vairāk piesaistām, tur mums ir ļoti labā pozīcijā, tā ir pierīga, bet pierīga, kas ir mazāk attīstījusies nekā Sigulda, nekā Īkšķili vai Jodra vai Jolaime, mēs tomēr esam pierīguši vilciens attīksim, mēs varam daudz rīdzinieku spēcināt izvilkt tārāk, par ko liecina kaut vai šie celtnieki ielas mājas pēdējās, kas ir piecasā uzbūvē, tad, kad daudzi atnāk, un tad mums ir pēc 2 gadiem akumulējās iedzīvotā ienākuma nodokļus, un, protams, uzņēmēju darbību mēs palīdzam uzņēmēju. Kad priekš tie kaut kāds ražošanas gribam attīstīt, pirmais nosacījums ir, lai būtu, kur dzīvot kvalitatīvu vidi. Un tas ir tāda izšķiršanās, protams, mēs precīzi nekad nenoprognozēsim, kā būs pēc 4 gadiem. Jā, paldies.
Cik par man tā esi būtu normāli, ja viņas mēs varētu aizpildīt? Tas dzīvoks.
Nē,
tas ir, jā, bet
tu, tā, no, tā, tu tā, ir paši.
Jā, ja viņas var aizpildīt un ir, kas maksā to ir, tad tas pašvaldības ieguldījums mums, nu, tu teiktu, ļoti objektīvs. Tas manis ir tā, ka visā mēģina reikina.
Pašlaik ir bāzes, to, mēs, to, to mēs zinām, mēs nezinām to sadaļu, nu, jā, to neizpildīt.
Sadaļu. Nā, nevarēsim aizpildīt.
Ja tur teiksim, mēs tagad kaut kādas 80 aizpildām, mums kaut kādi, nezinu, tur 70 visu laiku stāv kaut kādā
pusīšā
režīmā.
Tas maksā.
Tur varētu būt runa par 10-15, ja stāv tukšumā kaut kādā.
Jā, bet jautājums jums nav dārzniecības ielā, piemēram, viņi taču skaitās jaunu mānu.
Jā, bet viņi nemaksā 7-50.
Labi, labi, bet viņi visai ir pilni. Tas, kas būs pēc 5 gadiem, mēs arī dotajā brīdī runājam par dzīvokli, kurš būs pilnībā izrenovēt, nu, pilnīgi jauns, labi iekārtot, saprot, ka tur jau būs tehnika, viss jau ir iekšā, nu, būs cilvēkiem vēl dzīvot tādā jaunākā plusetījumā, kā viņi arī minu, komunālajiem maksājumi būs labi. To ūdens ir tik, cik ir mums maksā, un liet runa par siltumu, jā, cik varētu maksāt. Un ja tam attiecīgi ir tā ekonomija, nu, tad kopējās nu, reikins ir pa 500, jā, nu, tad nosacīt, jā, nu, tev jāmaksā.
Nu, mēs tiešām nevaram to ātro aptavu iemest.
Aptavu.
Nu, parasti tomēr, lai mums pieņem višķi kaut kā... Vai aptaujas iznāk?
Mēs esam stēt, šobrīd nav kur īrēt, nav kur īrēt, jā.
Tad, kad jau paprasā šitā paša, kas ar to notarbējas, tad viņš tāpēc. Čak 350 dāds esot viss, virš 350, viņš neko vairs negrib tukumā. Ar šeit jau mēs zinām, ka 450 normālam sēžu paprātni dzīvokli, plus komunālajiem, nu, teikt 550 tas ir.
Jā, Bundars atvienās, tur bija aprēķinis, nu, tā kā uz 60 kvadrātmetri, nu, vidēji viss izkalkulēts, bet mēs tagad esam prasījuši dažādu līmeņu, te kur es esmu pierakstīts vienis, tad dzīvokļu studijā tīpa, ir 36 kvadrātmetri, nu,
tam
tas nav 450, jā, tā kā ir dažādām, nu, ģimenēm, mājasēmniecībām, cilvēkiem ir dažādi līmeņi.
Bet ja es pareizi sapratu, tad iznāk tā, ka tā 7,50 ir uz tiem 25 gadiem tā ir cena, viņa nevar būt tā, ka mēs viņu liekam no sākuma. Droši vien, ka nevar, bet nu liek to 6 eiro, un pēc tam mēs liekam klāt.
Tā liek 6, bet tu to eiro 5, 5
eiro. Jā, Ne, ko es sapratu? Es
tam nekā sapratusi. Nu jā, tad varbūt kaut
kā... Ir trīs mācētāji. Ir viens ar savu 750 pašvaldību.
Nē, es tikai varbūt ir, ka mēs esam gatavi pielikt, bet mums ir pilns. To eiro vēl pieliekam, bet mēs zinām, ka mēs eiro tik pieliekam, bet mēs nepieliekam 3 eiro.
Jā, bet es sapratu vēl to, ko viņš minēja, ka jau ir noteikti griezt, ko nedrīkst ar pārpārstu.
50%
nedrīkst ar pārpārstu. Bet iekšē mēs varam diferencēt, kā gribam.
Nē, vai tas attiecās uz to, ka, lai mēs paceltu, tā valsts daļa un pašvaldības daļa nedrīkst būt mazāk
par 50%. Jā, vidē, es to biju šodien uz vēru vidē, jo mēs iekšē paši varam noteikt īres maksas to politiku, kā mēs kopiņus un sociālajiem ir tik, speciālajās tam ir tik un brīvajās ir, ja mēs tā vēlamies
vispār. Ja mēs to darām, tad tas nozīmē, ka tā deltis pa visu jāmas, pa katru mūsu lēmumu ir
jāmas. Nē, varbūt, ka kādam arī ir augstāks gundarbi, kas ar tiem cietu, nu mēs tādu filozofiem sadzīt pēc 5 gadiem, kā nostājās īres maksas.
Nu, viņi jau, protams,
bet nu tā iespēja, ko viņi saka attiecīgi, ko pašvaldību var veidot un darīt un skatīt. Dzīvokļi dažā, tā kā nav standarta.
Es par īres maksas vismazāk uztrauktos, es vairāk, ja es domāju, ka to cenu es vismazāk satrauktos, ja es vairāk satrauktos, jā, lai
nesatrauktos.
Jā, bet tas ir saistīts.
Bet man liekas, ja kurā gadījumā tas ir milzīgs solis domas bučā, ja kurā gadījumā grozies kā bija?
Ja 700 tūkstoši jāmaksā, tad uz tiem 25-27 gadiem tur viss ir normāli. Tur
pašreizējām
būvniecības izmaksām tur vispār nav jautājumi. Tie ir jautājums, ja paliekās tūkšē. Tiklīdz paliekās viens tūkšais, no viena tūkšā 67 gadā 500 eiro mēs automātiski samaksājam. Un tam apakšā, tas mēs tikai samaksājam par to īrnieku cenu. Mēs samaksājam savu cenu un samaksājam visu pārējo. Mēs to visu maksājam, pa vienu tukšo. Bet pa to iet stāsts, mums ir pirmais un galvenais saprast, ar cik lielu naudas masu mēs, kā nu, pie 700 varam pielikt klāt. Nu, pieņemsim, lai mēs aizpildītu un lai mums tas nu, būtu pilns darbā.
Tā ir tā, arī tagad notiek. Jā, mēs nemaksājam īri, bet mēs tā patāc apsaimniekošanu komunālos, jo mums kaut kur ir dzīvums.
Nu, labi,
un kaut kādā brīdī, jā.
Tas nav labi,
tas jau mums ir.
Nē, es vienkārši no tā, ka tas algoritms jau tāds arī notiek tagad, kas nav tā kā būtības nepareizs jautājums, kā mēs no savas puses maksimāli veicam un darām, lai viņi būtu pilni. Ja bija jautājums vēl tāds, kad mēs tad diskutējām ar Gundaru, varbūt tad tiešām ir uzņēmēji, kur grib saviem darbiniekiem, un tad tas līgums ir ar uzņēmēju, un tad viņš piepildos dzīvokļus, un mēs par to
nezinu. Sēmaņš, viņš ir pašlaik kuldīgā būvē 1570 kvadrātu, un šis nekonkurē ar to projektu. Tas ir tas, ko Kaspars saka, uzbūvēt šo uzņēmēs, ar kuris var vairākiem tās runāt. Kad viņš no tā 7-50, kurām ir, tu var atkāpties 6-5-80, viņš kaut ko zaudēs, bet savādākā mums ir nosacīt, ka mums ir tas jānomaksā. Mums nav nekāda atkāpšanās ceļa. Ja kāds nevar to samaksāt, tas startīja
tā mēs maksājam, jā, tas ir tas, jo šobrīd jau tos 700 tūkstoši atrastu.
Jo no... it kā ir tas stāsts, ka ir vēl vismaz 4,5 gadi, nu es domāju, ja tur viss ir baigi veiksmīgi, tur pašlaik tika plānā 29. gada decembris, no 230. gads kaut kāds pavasars, tie ļoti labs scenārija. Ekonomika pašlaik valsts ir baigi strauji neatīstās, bet tad pieļauk, ka būtu par 4 gadiem kaut kas var samainīties, un ko Dāns saka, kad mēģināt kaut ko par rindu, tā ir klīgi, ka ja mēs tiešām paliekam, tad un ir lēmums, ka to darām, tad mums ir visticamāk kaut kādu 2-3 gadu šo rindu formē, jo mēs zinām, ka tas būs, un tur sāk meklēt tos cilvēks pašlaik. Vienkārši taisīt aptāves, tas tā vadās, kā mēs pa ielu uztaisam, kad aptāve vai gribat pieslēgties pie ūdeni, ja mums ir 8%, bet finālā pieslēdās 30%. Te būtu līdzīgi tieši. Šodien viņš grib, arī tā viņš vairs negrib. Ja, tur, tad, ja mēs zinām, ka mums ir līgums, tad mans redzējums, ka tur ar kaut kādiem tiem potenciāliem gribēstiem būtu jāsāc kaut kāds nodoluma protokols jau par to, ka viņš tur kārtojās rindā, jau, kad viņš pretendēs dzīvo. Savādāk vienkārši pajautās, jā, nē, tas šodien es gribu. Bet lēmumu mēs padomājam, mēs šodien, ko tur baigi varam pielikt, mums vajadzīgs ir rīt, tai otrdien izrunāt ar uzņēmējiem.
Šī būs,
jā? Jā. Un, es nezinu, vai mēs uz domas sēdi būsim gatavi to pilnīt, tad mums būs nepieciešams kaut kādu papildus informāciju. Un taisīt kaut kādu ārkārtu sēdi, septiem pirmā
sēdi. Es domāju, ka ko mēs tur baigi vēl sapratīsim kādas indikācijas no uzņēmējiem. Jāsaprot, ko mēs varam arī nākt, nu varbūt arī, ja tikko izskanēja tas, ka mēs gribam kaut kur koncentrēt kaut kādu vienu māju vairāk, bet jā, varbūt arī mēs ejam kaut kādu savu redzējumu pret uzņēmējiem, jā. Kad mēs viņiem esam gatavi īrēt, viņu mājā to attiecīgos dzīvokļus, un mēs pieņemam tādas lēmumus, un tad, ja tas uzņēmējs, ja viņam iespēja, ka ir, nu zinot, zemes gabals, kur ir detāli plānoja, kur var to darīt, ja tur ir 200-250 dzīvokļu iespēja izbūvēt, un tad, ja mēs nākam jau tādu vēstījumu, kad mēs reku 50 dzīvokļus gribam īrēt no jums, tad viņam tas ir divas kāpņu telpas vai trīs, un tad jau savādāk viņš skatās, nu, tāds kaut kāds rūt modelis ar vienas no.
Jā, vairāk Kaspar variantam lietos, es domāju, ja tas uzņēmējs jūtīs, ka, nu, pašvaldība tur kaut kāda daļa, teiksim, no tiem dzīvokļiem garām, tad viņš būs daudz ieinteresētāks šeit būvēt, jā, teiksim, un tur pašvaldībai izskatāties ir mazāks risks.
Ne, nu, risks nekāds būtībā tikai tas, ka, nu, tāds viens no modeļi, kā ne?
Nē, nu, visu tāds, kad, nu, tad varam samazināt skaitu, bet mums jau, ja mēs īrējam, te īrējam, un mēs maksājam visu vienalga arī.
Nē, nu, mēs maksājam.
Uzņēmējam, jā.
Jo, paši, pašlai tālti,
tikai proporcija būtu.
Tālti, ko mēs runājam, ka, nu, fiziski mums neļauj samazināt to skaitu. Nu, pašlai tikai divas iespējas. Vai mēs piedalāmies,
vai nepiedalāmies?
Ja varētu samazināt uz vienu, vai būtu
ideāli. Nu, tad vai runāt, varbūt tās atsakumsvinīts jau, cik speciālistiem tur vajadzētu jau. Rekurāvus pansionātā arī jau runā, ja, ka speciālistiem to, ka ir jau kaut kāds bloks, kur jau
mums... Tas ir jāmaksā. 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 Tām, kas īrēs tikai, neiet runa par pašvaldības līdzekļu, ir tas, kas īrēs. Un ja viņš nevarēs 7,50 samaksāt, vai 5 viņš varēs, nu, pieņemsim samaksāt, tad 2,50 pašvaldībai būs jānomaksāt. Tas jau vēl pie tiem 700 tūkstoši būs gadā, vēl tie 300 tūkstoši mums finans. Tad būs miljonus, no? Tā jau ir tā sāpa, ja kaut ko. Tas, ka piepildīt jau var tās mājas, bet tikai kas ir maksāt spējīgi, protams, ir, 10-15 būs, kad būs maksās un bez problēmām, ja, bez, kur gribēs dzīvot tādā energo.
Tā. Lēmums ir no sagatavotas, ko Zandi gatavot, ka ir turpināt dalību un piedalīties. Man priešam, ka viņi nobalsta pašā, kad gatavot izskatīšanu, ne? Preta, ka mums nav uz galvenu pārliecību, nav un par mums arī nav pilnī pārliecība, ka mēs viņu gribam atbalstīt. Vai ne, mums pašlaik nepieciešām ir papildus informācija. Tas ir 14. Jautājums. Tā. Vēl ir pārliecība. Nē, nu, mums viss ir otra diena, mēs sapratīsim, ko mēs darām.
Bet vēl viens variants, piemēram, no budžetiem mums jāsaliek, mums no budžeta tā nav. Vai kāds var salikt, mēs no
budžeta.
Tomēr septīt, nu, kaut kādu uzmetu, kur tad mēs tos...
Labi, 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 labi,
labi, mēs no pašpalīt budžeta kaut kā 4 miljārus, tā kā iegūtam, nu, attīstībā, nu, tad te sanāksies,
no tā, ir 3
no
tās,
nu, kaut ko cits nedarīs. Tieši tā,
nu, labi, labi, mēs kaut ko nedarām, nu, mums...
Nu, tā nav tikai šajā jomā, pēc, un tas ir pēc 5 gadiem, tas nav šodien,
tas ir
6.30 gads, jā. Nu, tā, nu, vai tas īpatsvars kaut kad arī tā naudas masas kaut kā pieaugs arī ar iedzīvotā ienākuma nodokļu mainīsies?
Nu, uz to jau vajadzētu tiekties, ja mēs to netiecamies, ko mēs nebaidu diskutēt tad vairs.
Tikai tādā kontekstā, ko mēs skatāmies, nu, tad tas ir, nu, tādā, ja viņi saka 2 gadu un ejam dzīvo, nu, nu.
Mēs tā,
jūs, kolēģi, ievar jā.
Kolēģi,
Jā, pieminētie griezumi un cik ietekmi uz budžetu un dažādu veidu informāciju, kurš uz šo uzņēmēju tikšanos aicinājums, cik plašā lokā uztaisīsim aptāvēt jūs tiekat, ja mēs tad uztaisam vēl dažienīgi domas sēdē papildus tikšanos tikai deputātiem, izrunājam detalizēt tas, ko es noslēgumā gribētu piebilst, ja mēs skatāmies uz šo 7,5 eiro kvadrātmetrs, tad šobrīd mazlējo dzīvokļu galā, kur Tukuma pilsētā ir vislielākais pieprasījums, tie ir ap 40 kvadrātmetrs vienas tās dzīvokļas, tur jau maksās šobrīd 7,5 eiro kvadrātmetrs, tie ir 250 eiro. Lielajo dzīvokļas trīsistam, jā, tur šobrīd ir mazāks īsts maksas. Lūk, ja mēs paņemam vērtējā mājā komunālos izdevumus, tad cilvēt jau iedzīvotāji ierējušos vienas tās dzīvokļas samaksā dārgāk nekā šie dzīvokļi būs 27. Gadā. Tas tā man liekas, jā. Bet ok, turpinam nākam nedēļ, jā, paldies.
Tas, ko baigas laidnēs, būs dzīvo, kur būs zemāk cena, kur var uzlikt, augstāk, tas tev visam piekrītu.
Nu, tad es jau dzirdēju Andris, ko tikko teica, un tā patās vecējo dzīvokļus iegūtams uz 6 vai cik tūkstoši, nu, tā kā dzīvokļu sakārtošanā. Tad es sapoču jau 25 gadus, mums tur nekas nav jādara, ja viņiem ir jānodod māju pēc 25 gadiem, pilnībā sakārtota, jā,
Tur bija rakstīts termiņš 5 gadi, kad pilnībā nekas nav jādara. Bet, ja tā māja finālā paliek pašvaldībai, tad tur bija 5 gadiem, tur viņi saņem daudz maz iedzīgā stavu.
Ko es dzirdēju, ka mainās iednieks, kā tur bija viņi to atjauno vai kā tur
bija viņi, jā? Tas bija izsaistīt. Tas bija izsaistīt, jā.
Jā, bet vēl viens ir, ko es tā, nu, kā klausoties, varbūt ir kaut kādā, mums jāpieņem kaut kāds pašiem, varbūt es... Otrs modelis, ka mēs tomēr mēģinām atteikties no saviem, kas izkliedētie, tiešām, ko es sacirdēju, kad ir pieņem mērķiecīgi, bet nē, no, mēs šobrīd neņem mērķiecīgi, mēs šobrīd neko
tāds neņem mērķiecīgi. Tas var no visiem, kur esam ar vienu,
tas, kur ir tā, bet arī varbūt var tad vietārā, kur ir 5, 7, 10 kaut kā, bet tad mēs zinām, ka mums ir, tā ir mūsu māja, mēs par to maksājam 25 gadus pārdodot, nu, tomēr,
Nē, no... arī jautājums, kas par to, kā mēs skatām uz tiem 150 dzīvokļiem, vai tie mums ir sociālie un speciālistiem, vai mēs skatāmies, ka parastā īra, ja? Līdz ar to, nu, tad tā ir parastā īra attiecība.
Tur
nav kopēdi nosacījumi,
kad ir nosacījumi.
Tas ir ko kakaši būvēs, tā būs šajā zemā. Šī ir tā, ka cilvēks atbrauc no Daugavpils.
Ir dzīvot, visur dzīvot.
Strauc no Ventspils.
Man jautājums ir par vidas pieejamību, arī tur ir paredzēta
kā dzīvokļa, vai
īpašām tur kā plaksa kuretēm, vai kā?
Es kā par kaut kādiem 10% vismaz jau.
Jo savādāk zinu, kā ir nu visā pieredzēta pēc tam. Atkal jāmaksā, lai pārgūvētu šo
kuru. Tur ir paredzēts arī stālākums vienam dzīvoklim vienā vietā, tas atzumīgi, ka tas stālākums ir bijis vietā.
Tāda nosacījums, jā, ir bunuri.
Jā, nu, šis jautājums ir tāds ļoti duāls, un arī mēs tā kā arī uzņēmēju klubu vidū esam runājuši, un tā ir tikko, kur bija tāda, nu, nesen tā tikšanās ar to LTK padomus, tur arī tieši tāda pati duāla tā pieeja. No viens puses mums vajag dzīvokļus, un jāatīst to tie projekti, bet no otras puses mēs tiešām konkurējam ar uzņēmējiem, kur būvē šos dzīvokļus, problēma ir tajā, ka nevar šo uzņēmēju uzbūvē tā, lai viņiem pašiem tas atmaksātos. Un tā kā šajā brīdī, es domāju, ja mums ir jau tiešām vairāk tādi projekti, kuri vēlētos attīstīt, nu varbūt tā, nu, tiešām neskriet pa priekšu izrunāt ar šiem uzņēmējiem, nu, kā rīkoties, tas tikai šausmīgi ir, ka tas termiņš ir tik šausmīgi degošs, nezinu, ka pēdējā brīdī, ka tu līdzi un tagad ir jāpieņem tas lēmums. Tas man šķiet vienmēr dīvaini, uz kuru prastām oglēm, nevis tādu laicīgu, varbūt tās par tām lotēm, bet tas ir tagad tulītās, bet no otras puses es domāju, ka nu, varbūt tās, lai tomēr mēs atkal neiekļamies kaut kādā nu, tādā PP projektā, kas vēlāk mums tik šausmīgi dārgi maksā, nu, jāizdoma, jāizrunā varbūt ar šiem uzņēmējiem pirms tam. Varbūt viņi nu, jau tagad ir saredzējuši kaut kādu iespēju, un beigās cenāks tādu
pašvaldību. Mainās ļoti strauji, nu, pirms gadu bija visam savādāk. Tagad arī, bet visi tie uzņēmēji, kas kaut ko tagad saka, kas uzbūvēs, tur jau vienā nav pretība aprīkst, ka tā būs.
Ja tā būs, es arī
pārtušu. Tā ir, ja tev nebūtu grafiks uz cienas, ka 28. gadā 50 dzīvokļi, 27. gadā vēl 80, viss skaidrs, bet nav.
Bet, teiksim, tā valnība, viņa atteicās tāpēc, ka
viņa paši
tas uzbūvēt laikā.
Jā. To arī Ramali Jandrs saka, viņa kuldīgai iesāks mājumi, jūs būvēt rātāk, Valmierā ir tas pats, Jēkabpilī vienkārši viņi iet uz to, viņi liek, ka tās mājas degradētā teritorijā, kur iet spams spēks, kur neviens negrasās tuvākos gados neko darīt.
Bet cerēt, uz kaut kādām proporcijas izmaiņām tur arī?
Nu, tas 40, 60, visticamāk būs. Bet būs. Nepijas. Tas ir apsolīts.
Šeit ir pateicis, ka mums pēc 25 gadiem iedara, un tur visi tie pakāpojumi viņus nevar salīdzt.
Ne.
Mums tikai jāpieņem lēmums pareizais būt un sapratnējā, kā rīkoties, jo uzņēmē viennozīmīgi ir jāatbilst. Jautājums, vai tas konkurē, nekonkurē savā starpā, un kas būs pēc tiem 5 gadiem? Tā baži ir lielākā tā, ka mēs apzināmies, ka mums tos dzīvokļus vajadzētu, ir tirgus jātīst, pienāk pēc 5 gadiem. Un vai ir vai nav, vai uzņēmējiem izdevās, un mēs tā teicām.
Bet to mēs nezinām.
Nu, mēs vēl varam pārēt uz otro kārtu, ja tas ir tas, ko viņi teica, mēs
nākamies
uz tiem cerēm. Tas viennozīmīgi būs 70, kā viņi teica, un tas ir 32. Gads.
Jā.
Un vēl varbūt tā, ja tagad no Valmierā pasaka nē, tur tas limits ir nokrītās zem 80 miljoniem.
No Rīga pateica, jā.
Jā, bet Daugavpils vēl no Rīga, es runāju ar Liepāju. Daugavpils pašlaik vairāk mazāk domā, nē, Liepāja tur kaut ko šķilbās, un ja mēs vēl, tad, ja mēs nokrītām zem tiem 80 miljoniem, tad nebūvē nevienam, un visticamāk nebūs ne otrā, ne trešā loti, jo valsts pierādīs to, ka mēs šādi nav
dabūt.
Tik vienkārši visu ir beigties.
Valsts arī vairāk iedod,
tas
tā
kā
žinītās.
Ja,
nu,
ne, tas,
ka būtu kaut kādā 46 kolēģi padomēja panāca, domāju, ka viņš tāds arī būs 50-50. Netic, kad būs pie esošos budžeta situācijas, un nākamā lotē viņš nebūs 46, būs visticamāk 37.
Tad svarīgi ir palaist, es dzirdēju to, ka būs kaut kā tie 46.
Nē, tas ir
arī ar Leņiem, tad tas būs labi, kad mēs arī ierakstām.
Es padomāju, ka tas tā būs. Viņi mums ir sanāca rītdien satikties visiem deviņiem šitiem, kas mēs tur esam iesaistīti, man arī pārnāvus, ko lēmumā rakstīt iekšā. Katram ir kaut kādas domas, tad pašām cēsimies vakarunājām ar Jānu par to, ka viņi grib ielikt iekšā, ka ir iespēja atteikties pēc iepirkuma. Bet, nu, viņa tagad nodefinē to, ja iepirkums ir dārgāks nekā pašlaik rēķinās, tad viņi beidzās pats no sevis, ja viņš ir lētāks, nu, tad mēs esam visi, kur esam ieguvē. Pašlaik viņi rēķina uz kaut kādām tām maksimālām cenām, ko viņi arī sāka indeksācija. Šobrīd būvē tas 112 miljoni, 29. Gads ir 129. Ir jau 17 miljoni klātē. Un droši vien, ka tā ir. Nu, paskatāmies apakaļ uz saviem objektiem, ko esam divi gadu apakaļ uzbūvējuši, bet tādu nav vairs nevar uztaisīt. Viņi iet uz priekšu vienkārši. Bet pašlaik, es nezinu, mēs varam paikot tādu konceptuālu lēmumu, Man priekšums pašlaik viņu atlikt, otrdien izrunāt, un tad, kā Ivars teica, vai no otrdien vēl vakarā kaut kādu kopsapulci, trešdien Zoom un saprast, kā mēs rīkojamies. Satlīšu arī no pāriem kolēģiem info, un pašlaik arī no balsta kolēģi grib saprast par to jaunu būvēto māju, ja tur puse ir aizgaistīts dzīvokļu, puse viņa nevar realizēt. Tā kā situācijas Latvijā ļoti dažādas. Es domāju, ka mēs neesam pēdāsies sliktākajā vietā, bet nav arī tā, ka mums paīk stāvēt pie lomas rindā tagad.
Jā, bet paskatoties SSI, absolūti viens dzīvoklis 200 eiro, 34 kvadrāti ir viens dzīvoklis. Pilsētā Tukums.
Cik bija bija?
34 kvadrāti dzīvoklis, 266 eiro. Bet tas ir viens dzīvoklis, tikai viens, un tas pats ir. Tā kā izvēles jau nav nekādas, īsti jau nav. Tā kā, nu, te ir vairāk jāstrot tiešām uzņēmēji, kā viņi, tā kā Gundars saka, nu, kaut kāds grafiks, kaut kāds skaļi, kaut kāda pārliecība tiešām būs, ka tas arī nu, notiksies, jā. Jo pretie gadījumā pateikt mums, nē, mēs varam noraut visu to, ko mēs esam gadu un gadu. Mēs
arī tā kā tās dzīvoklis,
lai dzīvoklis, jā, mēs lai runājam mums vajag, bet viņi nav. Protams, bija tas tik radikali, kad iepriekš, kad viņi bija vienu brīdi, bet...
Tā, nemā mums par to, man kaut kas jānopalsoši.
Nezinu.
Atturēt.
Mazāk sāpīgi.
Es teiktu, ka viss atturāmies un otrādien
izdāk. Līdz precizēšanai.
Jā.
Ja mēs jau kādā tādā, ka jā, varam noraut arī
iecilstāt. Man ir pašlaik atturamies, bet nav
šķiet.
Slēdzu. Vidbalstīgi atturamies. Labi. Nenoraidīt. Labi, mēs vienalīgi precizējām. Tā, labi, un mēs palikām tajā sadaļā pie
tās
Bet jūs esat
informatīvo
jāvabas atrodo? Arī. Atgriežamies pie otrā.
Kāds īsti ir vispār, kur vecie dīvāni iekšā vispārējais,
Par dzīvokļiem es...
Ja pērta visiem mēsliem.
Nē, par dokumu dzīvokļiem mēs esam panākuši, un pirms komunālā nodaļa mums viņus nodod atsvināšanā, viņi tiešām tiek iztīrīti par pagastiem. Mēs saņemot, pieņemsim bildes, tad es sazinos ar pārvaldes vadītāju, un ir tā, ka tiešām ir ar visiem mēsliem.
Ir bijis
tā, ka novērtē ar visu, un pēc tam, kamēr šī procedūra viņa iztīra, tad tā negūši vienmēr.
Bet kā kontrolēt, tomēr?
Pagasta pārvaldēm ir atbildība. Tukuma pilsētā to viennozīmīgi.
Jā, bet 3200 ir jāpārvērt, ja 1000 samaksās bārti.
Jā, tā arī ir, tos kontēneši mēs varam pārvērt.
Bet tas cilvēks jau var tam akšāt to 1000 par aizvišanu?
Nē, tā. Tāpēc, varbūt kādreiz tā notika, bet tagad... Bet nu bija uz diemžēl paliek, jā, tās neies nepārāk. Un tālāk cilvēki pēties apskatās pirms spēku, un tagad arī mazāk.
Zantē, ka mēs paši, kad mēs viņus ir jau kuro reizi, kad man nav, gan ir nekas aizbērts pirmo piegrēnu, lai kā es censtos darīt. Diemžēl atšķirības ar tiem pagastiem ir tik milzīgi. Tāpēc vai ir jautājumi, iebildu tas, ko daudz teica, ir pirms vērtēšanas vajadzētu pārvaldniekiem sazināties, lai nu, jau tad, kad iet un kaut ko filmē, lai...
Mājā ir 8 dzīvokļi, paliek viens dzīvoklis, tā kā, bet nu šeit gaida šo cenu. Tad būs vēl zemāk, un tad iespējams, ka arī kāds no kaimiņiem būtu interesēts. Kad cenu ir
paldies. Es esmu balsojumi. Tā, esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais ir nekustamies īpašums griezēni pūris pagastā. Arī otrā izsola.
Šeit pašā minētajā vērtposmā no 11. jūlija līdz 11. augustam tika rīkota. Nekustamā īpašuma zemes vienības 5,43 hektāra platībā griezēni būs pagastā, tur novadā izsole, bet nepiedziedzās neviens izsole dalībnieks. Un tātad izsole atzīstam par nenotikušu. Pirmās izsoles sākuma cena bija 43 tūkstoši, noteikti tirgus vērtība 4500. Un īpašanos pieniekošanas komisija ierosina samazināt pirmās izsoles sākuma cenu par 20% un noteikti otrās izsoles sākuma cenu 34400. Šī ir lauksaimniecības zemē.
Tā, kolēģiem jautājumi iebildumi. Jautājumi iebildumi nav, tad lūgumi palsat par sarūtoto lēmu projektu. Balsojam. Slēdz balsojam. Visi esam atbalstījuši.